kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu popote ulipo, nikitumai kwamba Jumatano yako inaenda vizuri kabisa, ikiwa ni tarehe 9 mwezi naonu wa 5 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, kama navumabia kama usiku zote, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio siku ya Jumatano. VOA Express, mambo ni moto moto. Tutaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiangalia kuhusu masuala ya uchaguzi na daftari la kupigia kura. Kwa maana kama unajua uchaguzi unakuja Desemba huko Kongo. Na kutoka huko tutaendelea kwenda kuangalia mambo yanavyokwenda kule nchini Kenya, ambako ni nini basi mambo ya uchipukaji magengi ya wahalifu yakizungumzwa na Red Cross.
Mradi huu sana una involve dialogue, kuwapatia kipaumbele vijana kuweza kusema matatizo yao walionao wenyewe. Kwa mfano, ukienda kwa kikundi kikisema sisi tunapigana kwa sababu madawa kulevya.
Vile vile tutaangalia masuala mazito mazito kuhusiana na teknolojia, bila kusahau pia hatua iliyochukuliwa na rais wa Marekani hapo jana kuhusiana na mkataba wa nuclear na Iran, akisema kwamba wakati wa Marekani wa kujiondoa umefika. Je, watu wanachukuliaje hatua hiyo? Hayo yote tutaangalia ndani ya VOA Express. Na pia kwenye mitandao ya kijamii tutaangalia baadhi ya mambo
yanakwenda vipi, maana mambo yanakuwa mengi kwenye mitandao na sisi tunakwenda kila kona ya mtandao kutafuta yale yanayoendelea, ili tuweze kukupa msikilizaji. Basi moja kwa moja tukungane na mwenzetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo kutoka Kongo. Mambo vipi Salehe huko Kongo, na tuambie kuhusu hilo swala la ujio wa taalam kwa ajili ya ukaguzi wa daftari la upigaji kura. Kwa nini ni muhimu kwa sasa? Hebu swali tueleze juu ya hilo kwanza.
Asante Sande Shomari. Kinshasa ni poa, kumetulia ijapokuwa joto kali leo, ni kutokana pia na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini ujumbe wa wataalam kutoka shirikisho la Francophonie, yaani nchi zinazozungumza Kifaransa, umewasili hapa mjini Kinshasa kwa ajili ya ukaguzi wa daftari ya wapigaji kura kufuatia ombi la upinzani na bodi ya kimataifa ambayo itaweza hivi kusimamia utaratibu huo kwa ajili ya kuwepo na uwazi wa taratibu ya uchaguzi huo.
Na pengine utueleze tu Salehe, upinzani umetoa ombi hili, umuhimu kwa upinzani kuhusu swala hili ni upi hasa mpaka kufikia swala kama hilo la kuomba?
Kwa kweli ni kutokana na kile ambacho wapinzani wamesema, ni kutokuwa na imani na tume huru ya uchaguzi, kwa sababu wamesema tume ya uchaguzi imejumlisha daftari ya wapigaji kura, na wamesema kwamba kwenye majimbo mengi ya mashariki kumekuwa na wapigaji kura wengi kuliko ilivyotarajiwa. Kwa hiyo wamesema hawaamini daftari hiyo, na umejua kwamba sehemu za mashariki mara nyingi zimekuwa zikipigia kura ya chama tawala, na sehemu za magharibi zaidi upinzani. Kwa hiyo wamesema kwamba ili kuwa na imani na daftari hiyo, inaomba kuweko na timu maalum ya kutegemea upande wote ambayo itaweza kuchunguza. Na hapo timu hiyo imewasili, na wiki nzima hii itaendelea kufanya kazi hiyo ya ukaguzi wa daftari hiyo, na matokeo yake nafikiri inaweza kukubalika na pande zote, yaani chama tawala na vilevile upinzani.
Na pengine tunajua pia upinzani mara nyingi walikuwa wakizungumzia kupinga kuhusu swala la kutumia kompyuta, na uchaguzi unakaribia Desemba. Pengine hilo nalo kwa sasa linasemwa vipi au nini kinazungumzwa?
Kwa kweli kulikuwa na mkutano ya baraza la mawaziri ambao uliongozwa na Rais Joseph Kabila mwenyewe, na serikali imesisitizia kwamba ili kupunguza gharama za uchaguzi ni lazima kompyuta hizo ziweze kutumia kwa ajili ya kuweza kuprint kadi ya kupigia kura. Na wakati huo upinzani imesema hawawezi kushiriki kwenye uchaguzi ikiwa kompyuta hizo zitaweza kutumia. Kwa hiyo bado ni mkutano hadi kufikia sasa, na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limewaomba viongozi wa pande zetu kwamba waweze kwa undani kabisa kuchunguza kuhusu tofauti ambazo zimekuwepo ili kuepuka uchaguzi usio na vurugu ama kupinga matokeo baadaye.
Asante sana Salehe Mwana Milongo. Basi tutaendelea kupata zaidi hapo baadaye kwa taarifa nyingine. Pengine kutoka huko tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee nchini Kenya kama.
Wewe na unapenda sana mambo ya Salehe. Mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa taarifa hiyo nzuri. Sasa moja kwa moja tuelekee hadi nchini Kenya ambapo shirika la Msalaba Mwekundu yani Red Cross nchini humo linasema uchipukaji wa magenge ya wahalifu wengi wakiwa ni vijana katika sehemu za miji ni janga la kitaifa linalohatarisha usalama wa taifa. Basi kutokana na hilo, wakuu wa shirika hilo pamoja na jumuiya ya Ulaya wanaendesha mradi wa kukutanisha magenge ya vijana na kuwapa mafunzo maalum mbele ya macho ya serikali na vyombo vya usalama. Basi sasa hivi tunaungana naye kwa njia ya simu mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko. Karibu sana kwenye View Express. Hebu tueleze haya ya magenge na shirika la Msalaba Mwekundu, Josephat. Kioko, unanipata kutoka Mombasa? Kioko. Inaonekana kidogo tumempoteza Kioko, lakini tutamtafuta kwa hakika, labda tatizo la mawasiliano, lakini kidogo kidogo naona
tuangalie.
Unakumbuka kwamba mkataba umefanyika, mkataba wa nuclear na Iran, na sasa mkataba huo Rais Donald Trump ameamua kwamba lazima mkataba wenyewe usitishwe, na kwamba Marekani katika mataifa sita yenye nguvu duniani Marekani inajiondoa na kwamba sio sehemu ya mkataba huo tena. Kwa hivyo swala hilo ni swala ambalo limeleta shida kubwa, mvutano na maoni tofauti, huku baadhi ya mataifa yaliyobaki kwenye mkataba huo, mojawapo ya miongoni mwake akiwa ya China, Russia na vile vile Uingereza, wanasema kwamba watabaki kuheshimu mkataba huo. Lakini kuna hoja kubwa ambayo sasa imezuka miongoni mwa watu, ambapo muda mfupi uliopita nimezungumza na William Lusige kutoka Nairobi, Vedasto Romano kutoka Tanzania na vile vile Raskaraba akiwa hapa Atlanta, ambao wanatoa hoja zao na maoni kuhusiana na hatua ya Rais Donald Trump kuhusiana na mkataba wa nuclear na Iran. Je, wanasemaje?
Na kwa upande wangu naona ni mojawapo ya hatua ambazo labda zitakuwa ni mwanzo wa vurugu zaidi, kwa sababu tulitarajia yale makubaliano kuwepo ingeleta suluhu, ambapo labda taifa la Iran linaweza kukubaliana na ule mkataba kwamba taifa hilo lingeweza kuendelea mbele na kuzalisha zile silaha za kinyuklia. Lakini kuondoka kwa Marekani kutoka kwenye ile mkataba ama kupuuzilia mbali na kujitenga inaonyesha kwamba sasa labda Iran watakuwa na ile tamaa kusema kwamba wataendelea mbele, na tunajua hatari ambazo zitajitokeza ikiwa Iran wataendelea na mradi huo. Na licha ya hayo, pia italeta ule mvutano baina ya yale mataifa ambayo yameonekana kuunga mkono hatua ya Marekani. Kwa hivyo mojawapo ikiwa ni Israeli, itaonyesha kwamba Iran sasa itakuwa na mwadui ambaye ule uhasama utakolea, wakisema kwamba wale ndio labda walisukuma ile hatua ya Marekani na Rais Donald Trump kuweza kujiondoa ama kuweza kufikilia mbali yale makubaliano. Kwa hivyo
binafsi mimi naona wangekaa labda meza moja wamalizane, kwa sababu baadaye wanaweza wakaja wakaleta vita ambavyo vya uhasama. Kuna mgogoro wa siku nyingi sana.
Wa Amerika kama wamekataa makubaliano yaliyokuwa pale kale na kusema hawayatambui tena, hiyo ni kuonyesha pale kati ya Iraq na Israeli watakuwa na mvutano, manake inaonekana wa Amerika wameegemea upande wa Israel. Kwa hivyo pale naona ni machafuko, manake mpaka kidini hawaelewani, sasa itakuwa ni mzozo mbaya sana. Kwa hivyo naona vile Trump alichukua huo uamuzi wa kugeuza hayo mambo, ninaona yatarete hatari na fujo.
Haya basi, maoni hayo umeyasikia Kamao.
Unajua pale Sande kuna hali ya vuta ni kuvute sasa.
Naam.
Kumbuka kwamba kulikuwa na tatizo baina ya Iran na Israeli.
Mm-hmm.
Israeli kisisitiza kwamba Iran inaendelea kutengeneza silaha za nuclear. Hapa kuna mataifa sita yenye nguvu, ambapo Marekani sasa imesema kwamba itajiondoa. Mataifa haya mengine yanasema yatabaki kwenye mkataba wa nuclear.
Lakini Iran wamesema wako tayari kufanya kazi na yale mataifa mengine yaliyobaki.
Huku sherehe zikiendelea Israeli, wanasema kwamba sasa ndio Marekani imechukua hatua ambayo ni mwafaka, kwa sababu hawaamini Iraq. Sasa kuna hali ya Iran, kuna hali ya kutoaminiana, kuna hali ya kuheshimu mkataba kwa upande mmoja. Kwa hivyo ili ni swala ambalo linatazamwa kwa karibu sana,
sana
kuonekana njia itakuwa ni ipi. Lakini kwanza tupate habari zingine za dunia. Basi kufuatia rais wa Marekani Donald Trump kutangaza uamuzi wa kujiondoa kutoka makubaliano ya kimataifa kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, mataifa mengine yaliyoweka saini mkataba huo yanaeleza kusikitishwa kwao na wasiwasi kuhusu, huku akieleza kwamba wataendelea kuheshimu makubaliano hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian ameambia kituo cha redio cha RTL kwamba makubaliano hayo hayajafa. Amesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Iran Hassan Rouhani wanatarajiwa kufanya mazungumzo hivi leo ili kwamba mawaziri wote wa mambo ya nje wa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani wajadiliane wakiwa na maafisa wa Iran siku ya Jumatatu.
Wachambuzi wanasema mkutano wa pili wa rais wa China Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ikiwa ni chini ya miezi miwili toka ule wa awali, unaashiria jinsi Beijing ilivyo na wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia katika peninsula ya Korea na namna makubaliano hayo yanaweza kuwa na athari katika maslahi yake ya kijeshi na kisiasa. Mwishoni mwa mwezi Machi, mataifa hayo mawili yaliweka historia kwa kufanya mkutano wa siri mjini Beijing baada ya miaka kadhaa ya ukimya. Kim alipanda treni hadi mji mkuu wa China, Beijing, ambapo mkutano huo haukuthibitishwa mpaka pale ulipomalizika. Walikutana tena mapema wiki hii, ambapo wakati huu Kim alifanya uamuzi usiotarajiwa wa kusafiri na ndege mpaka mji wa karibu wa mwambao wa China wa Dalian ili kukutana na Rais Xi. Kama ilivyo awali, mkutano huo haukutangazwa mpaka ulipokamilika.
Wapinzani wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika uchaguzi wa urais mwezi Juni wanalalamikia kufanywa hila kwa kudai kwamba vyombo vya habari vinavyomuunga mkono vinaminya kutangaza kampeni zao. Kampeni za wapinzani wakuu zilizozinduliwa kwa kiwango kikubwa zilipuuzwa na vituo vikubwa vya televisheni nchini humo. Takriban 90% ya vyombo vya habari nchini humo vinasimamiwa moja kwa moja ama kwa namna fulani na Rais Erdogan na chama chake tawala cha AKP. Uturuki ina sheria ambazo zinasimamia usawa wa vyombo vya habari katika kuripoti habari zinazohusiana na uchaguzi wa kitaifa.
Maafisa watano wa polisi wameuawa na wengine kuchukuliwa mateka wakati ghasia zilipozuka katika gereza lenye ulinzi mkali lililopo katika kitongoji cha mji mkuu Jakarta, ambapo pia mfungwa mmoja ameuawa. Msemaji wa polisi Mohamed Iqbal amesema kwamba ghasia hizo katika makao makuu ya kituo cha polisi cha Depok zilichochewa na hasira za wafungwa baada ya cheki za chakula kutumwa kwao na familia zao. Iqbal amesema polisi walifanya mazungumzo na wafungwa hao. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na ghasia hizo kupitia taarifa na shirika la habari la Amak, ambapo msemaji wa polisi alipinga madai hayo. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unajiunga nasi, kama unasafiri kwenye shughuli zako mbalimbali, basi kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani Washington DC na moja kwa moja kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Uweze kusikiliza matangazo haya.
Safi kabisa. Basi kama nilivyokudokezea hapo awali, tulikuwa tuelekea nchini Kenya, lakini sasa pia bado tunarejea ama tunabaki huko nchini Kenya, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross nchini humo linasema uchipukaji wa magenge ya wahalifu, wengi wakiwa ni vijana katika sehemu za miji, ni janga la kitaifa linalohatarisha usalama wa taifa hilo. Kwa kutokana na hilo basi, wakuu wa shirika hilo pamoja na jumuiya ya Ulaya wanaendesha mradi wa kuyakutanisha magenge ya vijana na kuwapa mafunzo maalum mbele ya macho ya serikali na vyombo vya usalama. Sasa hivi tunaungana kwa njia ya simu na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko. Karibu sana VOA Express. Hebu tueleze zaidi kuhusiana na swala hili la magenge, Josephat.
Josephat Kioko, unatupata? Kioko, inaonekana line yake ya simu bado inasumbua hapa.
Aya basi, kama ilivyo kawaida ya VOA Express moja kwa moja, unajua VOA Express mambo ya muziki hayakosi.
Na leo wanakuambia kama au bila muziki
VOA Express haiendi. Sasa hivi tunatazama ngoma kidogo, tunaelekea nchini Kenya ambapo tunakutana naye Kevin Brown ambaye anaangusha kibao, anasema forever by my side. Tunapoendelea kumtafuta jamaa Kioko.
Tupate kwanza vitu.
Kimuziki tunasalia bado Kenya.
Bado tuko Kenya.
Pata mambo forever by my side.
Yeah.
it in my heart to die. I love it when you hold me hand and make me feel so nice when we walk through the park. Me love it when we wake up in the morning and find you still upon my side. Me love you every time, baby girl, you take me to paradise. Cause my girl, are you alone, I love? Are you alone, I need? Are you alone, I want? Forever by my side, my girl. Are you alone, I love? Are you alone, I need? Are you alone, I want? Forever by my side. Don't let nobody come and tell me nothing. Cause you and me, we got what we've been searching, yeah. Come make me celebrate this love, make me party. Promise I will always make you happy. What me say, feed you right, squeeze you tight. Makes it look in the morning light. Make it long, I make it hot. I make the fire burn and burn and burn. My girl, you alone I love. Are you alone I need? Are you alone I want? Forever by my side. My girl, are you alone I love? Are you alone I need? Are you alone I want? Forever by my side. No other girl could ever make me feel this way. You're so special, you rock my world with your love, love. You know how much I love you. You know I never leave you. Forever is a short time for us. Been on my heart, but my girl, are you alone I love? Are you alone I need? Are you alone I want? Forever by my side, my girl. Are you alone I love? Are you alone I need? Are you alone I want? Forever by my side. Forever by my side, forever, just you and me, forever by my side, baby girl, forever by my side.
Forever by my side, msikilizaji, kitu hicho maridhawa kabisa kutoka kule nchini Kenya. Taratibu kama wanakwambia hizi ngoma za namna hii, unakwenda taratibu kama vile unapiga unachoza reggae, zile unakwambia slow reggae,
si mchezo, unazicheza taratibu. Na ninakwambia wakati nina kii unaniambia kama una kii. Anaitwa Kevin Brown, lakini kwanza haraka haraka turudi kwake Kioko. Kioko, karibu sana VOA Express. Hii story ya magenge lazima iingie leo kwenye VOA. Namna gani Mombasa?
Asante sana Shomari, na kwanza pole kwa timu katika mara tatu.
Inatokea tu.
Huu ni mkakati wa amani. Kwa sababu wanasema bila kuzungumzia masuala ya amani, vijana hawa wanaoitwa magenge wataendelea kuhangaisha watu, watauana wenyewe kwa wenyewe vile kumeshuhudiwa. Na sasa shirika hili la Red Cross Kenya limekuja pamoja na European Union kuzungumzia mambo haya ya kupatanisha magenge haya vijana, wakisema ni hatua ya kwanza ya kuleta maridhiano na kuleta nchi yenye amani. Wanatoa mafunzo maalum, na niliyozungumza nao ni pamoja na afisa wa shirika hilo la Msalaba Mwekundu, Hassan Musa, na kwanza utamsikiza Tawfik Abdalla Ali ambaye anasema alikuwa kiongozi wa genge moja. Connect na hii sasa, simani inakatika.
Aha. Haya, naona amekatika tena. Basi hebu tumsikie huyo kiongozi alisema nini upande wa pili kule.
Mradi huu sana una involve dialogue, kuwapatia kipaumbele vijana kuweza kusema matatizo yao walionao wenyewe. Kwa mfano, ukienda kwa kikundi kikisema sisi tunapigana kwa sababu madawa ya kulevya, tuta address issue ya dawa ya kulevya na issue ya livelihood. Lakini si kuwafanyia tu mradi, lakini pia kuwapeleka katika trainings. Kwa hiyo ni mradi ambao utachukua kwa kipindi cha miaka mitatu. Ukweli ni kwamba magenge yalikuwa yameongezeka sana.
Hatua ya kwanza tulipoichukua miezi minne iliyopita ni kuweza kuwatafuta viongozi wa yale magenge, na tukaweza kuwapata. Tukakaa nao watatu wakajisalimisha.
Naitwa Madi Papa, mimi ni chama na TMK. Sote tumepigania hivi vita ili tuwe amani na mwezi mtukufu wa Ramadhani unaoingia sote tufanye ibada kama ilivyosemekana. Na hiyo chuki zimeanza za kitambo, mapanga na nini. Lakini sasa alhamdulillah roho zetu zimeweka chini mapanga, ndio kuangalia ya mbele, future. Mapanga yameanzishwa na wengine, watu nje. Lakini si lazima tuwataje. Na hii ni mambo ya Facebook, WhatsApp pia imechangia, kwa sababu mimi kutumania message na watumania message. Tunaona ndugu zetu wengine wako akienda, mtu akiwekwa most wanted, akiwekwa hivi yuaenda. Lakini sasa alhamdulillah wamewekwa ma most wanted, na wao ndo wakajenga amani, wakajiungamana na Red Cross, wakajiungamana na Afrika na wazee wetu. Lakini alhamdulillah leo ndo ilikuwa mwisho. Hakuna mtu ambaye wakando vijijo nyingine, ni sote ni Waislamu tunapigana. Na mambo hatujui lengo gani, ni mambo ya kitoto, ni drugs na mambo mengine. Amani itakuweko, tutaka kujenga future yetu sahihi.
Sasa
nasikia hapo
matatizo yameingia ya mawasiliano kweli kweli. Nilitaka kiongozi atueleze kwa kina wana wakati anapozungumzia magenge. Kwangu najua kwamba magenge mengi si halali. Lakini hapa anasema kwamba yanajitokeza. Kwa hivyo inaonekana kama kuna msamaha fulani wanapojitokeza na kusema ndio sisi na sasa tumeamua kubadilika. Na ni hatua nzuri, kwa sababu unakumbuka kiongozi alituletea ripoti kama wiki mbili tatu zimepita kwamba magenge yasiyo halali hasa katika pwani ya Kenya yamezidi na yanafanya maafa na pia uhalifu fulani fulani. Kwa hivyo hii ni hatua nzuri kuelekea usalama.
Ni hatua nzuri sana, na kama hivyo ulivyoona mwenyewe, mmoja wa vijana hawa ambao wameamua kubadilika amejitokeza na kusema tuache ya mambo hayana maana yoyote, turudi tujenge nchi yetu ya Kenya.
Basi ni katika mambo yale ya salamu, wanasema salamu zinafanya kazi siku hizi
bila shaka.
Lakini masuala ya teknolojia tusiasahau pia. Sande, umetuandalia yapi?
Asante sana Harrison Kamau kwa kunipa ukumbi tena. Basi katika masuala ya teknolojia tunaangalia swala moja, kama Mamoyo Hamza anavyosemaga, najua unajua. Lakini hili swala ambalo nataka kusema ni kuhusu lugha ya Kiswahili ambayo hapa tunaitumia kwenye studio na kwenye maeneo yetu Afrika Mashariki inakuwa kila siku. Lugha hii kama hao sio tu inaendelea kukua bara la Afrika, lakini inavuka mipaka. Sasa imeingia mpaka kule Silicon Valley, California. Unaona mambo haya? Sasa imeingia Silicon Valley. Ni habari ambayo pengine wengi wanaifahamu kwamba hivi sasa mtandao wa Twitter umeamua kwamba utatumia lugha ya Kiswahili na kuweka rekodi kwamba sasa hii imekuwa lugha ya kwanza ya Kiafrika, ukiacha kwa lugha nyingine kubwa kama Kiausa, Kisomali na kadhalika, lakini Kiswahili inadhihirisha kwamba kila siku kinaendelea kuwa mahiri na kukua. Sasa hivi mtandao huo unasema kwamba ina uwezo ukaingia mle ndani ukaandika maneno ya Kiswahili na mtandao wa Twitter ukatambua au ukajaribu kuelezea kama vile kutafsiri. Unajua hata kwenye Google Kiswahili kipo. Kwa maelezo ya Google ikatafsiri kwa Kiswahili, basi hivyo hivyo inafanya kazi Twitter nayo. Unaweza kama maeneo ya Kiswahili ikayatambua. Kwa hiyo huu unaonyesha ukuaji wa hali ya juu
wa kimataifa
wa lugha yetu ya Kiswahili kila siku.
Kwa hivyo unavyomaanisha, asante, ni kwamba hata simu hizi za kisasa, yaani smartphone, wakati pale zinakupa nafasi ya kuchagua lugha unayotaka, labda Kifaransa, Kiarabu, utakuja kukuta kuna Kiswahili tu.
Kuna wakati utafika utakuta Kiswahili.
Na sio kitambo, si unasema Silicon Valley. Kidogo kidogo utakuta pale simu tu unasema Kiswahili.
Kinazidi kuongezeka kila siku. Kwa hiyo hii ni habari maridhawa kabisa kwa lugha ya Kiswahili na mtandao mzima wa Kiswahili.
Sasa kuna swali basi, asante sana kwa hayo ya teknolojia. Tunatumai na tunafurahi kwamba Kiswahili kinaendelea kuinuka kote ulimwenguni. Lakini kuna swali ambalo kwa kawaida huwa tunakuuliza, na jana tuliuliza, mchanga wa kujengea unastahili kulipiwa kodi? Nafikiri kuna hatua ilikuwa imechukuliwa ya kulipia kodi mchanga wa kujenga. Sasa wanasema nini?
Mengi sana kama wamezungumza kwenye mtandao wetu wa Facebook. Mengi kweli kweli, lakini machache nitayasoma hapa. Moja hapo naanza na huyu anaitwa Okaya Masisi. Anasema bwana, anategemea huu mchanga umetolewa wapi. Kama ni shambani pa mtu ni sawa, lakini ikiwa ni baharini au mtoni, anasema la hasha, hapo hapana. Huyu ni Benedict Masisi, yupo kule Kajiado County, unakufahamu vizuri kule nchini Kenya. Cosmas Ilomo yuko nchi gani ajasema, anasema bwana mchanga wa kujengea anatuuliza sisi sasa, haya, hiyo kodi analipiwa Mungu au
ni Tanzania? Swali ngumu.
Ndio anatuuliza sasa,
bado tunajibu.
Tunajibu. Kama ni Tanzania huyo atakayetoza kodi anasema ajiandae vizuri. Haya, Itesh Paul yuko wapi huyu? Anasema kusema yuko wapi? Anasema jamani, mnataka kuibua nini? Serikali ianze kutulipisha madafu au? Haya. Salasin Tonja anasema la, haufai kulipiwa, kwa hiyo unatumiwa na wananchi wa ndani. Sasa ina maana gani?
Sasa nina
watoze hao wananchi.
Nina wasiwasi kidogo. Unajua kuna mchanga aina mbili, kuna mchanga ule unaojenga nyumba za mawe na kuna udongo ule wa nyumba za kukandikwa kwa udongo. Sasa ikifika labda udongo pia utalipishwa, unaona tutaishi kama siku za zamani labda msituni bila kujenga nyumba yote, manake kodi nayo ni matatizo. Lakini anyway, hayo ni mambo ya kulipishwa kwa kodi ya mchanga wa kujengea hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini namuona mwenzangu Patrick Ndwimana ameingia studioni, na
usisahau pia Patrick Ndwimana ameingia studioni vile vile, naye amekushajaa tele kwenye kile kiti kama pishi la mchele.
Nimepitia pitia habari nyingi kwenye mitandao ambazo zinatanda.
Hebu zilete, ilete habari.
Basi nafikiri mlifuatilia hii kampeni ambayo imezinduliwa na mke wa Rais Trump, Melania Trump, ilikuwa ni Jumatatu ya juzi. Kampeni yenyewe inaitwa ni Be Best, yani kuwahimiza watoto hasa kuhusu athari za matumizi ya mambo ya mitandao. Basi baada ya kuzindua tu kampeni hiyo, mama Trump au Melania Trump alisakamwa kwenye mitandao, wakasema kwamba huyu mama ametumia fikra ya aliyekuwa mke wa Obama, Michelle Obama, sababu na yeye aliwahi kuzindua kampeni kama hiyo. Wakasema kwamba amefanya plagiarism, yani ametumia fikra ya mtu mwingine
na kuifanya kama ya kwake.
Akaifanya ya kwake. Na unajua si mara ya kwanza. Wakati wa kampeni za uchaguzi alisema kwamba kuna hotuba alitumia, wakasema ni ya Michelle Obama. Sasa mama Melania kupitia msemaji wake amekanusha mambo hayo, akasema huu ni uzushi ambao unaletwa tu na wapinzani. Na msemaji wake anaitwa Stephanie Grisman hasa amekosoa baadhi ya vyombo vya habari. Akasema mnatoa shutuma zisizo kwa na msingi, na anasema nyie Be Best kwa kuweza kutangaza habari zilizo sahihi. Yaani nyie mnaleta habari za uongo afu mnasambaza
kama fake news. Lakini ni kama unavyosema fake news. Lakini kama unavyojua ndio maana mitandao hivi sasa ndio inakuwa inatamba sana hizi habari.
Nakwambia ungeona comment jana alipozindua hii kampeni hapa, zilikuwa comment chungu zima, anasema amefanya kile wanaita copy paste. Yaani amechukua fikra ya
mtu mwingine.
Na pia wanasema kwamba kuna kitabu kilichotolewa na kamisheni ya mambo ya biashara ya serikali kuu ambayo na yenyewe ilikuwa inazungumzia mambo ya kuongea na watoto online, yani kuhusu mambo ya utumizi wa mitandao. Haya, tukitoka hapa Marekani tunaelekea huko Uganda kwao na Bwire.
Ndio.
Unajua Sunday au Jumapili ijayo ni siku maximus ya wazazi, Mother's Day.
Mother's Day.
Basi gazeti la Daily Monitor limeanza kuuliza kina mama huko Uganda. Siku hiyo wewe kama mwanamama, kati ya maua na matoke unapendelea upate nini?
Kwangu naona matoke kwanza.
Basi umepatia. Manake wengi wamejibu, wanasema kwamba wamefanya hiyo kura ya maoni kwenye Twitter, kwenye Facebook. Basi mfano watu 383 walioulizwa kwenye kura hiyo maoni kwenye Twitter, 82% wamejibu kwamba wanataka matoke. Kwenye Facebook hivyo hivyo, waliulizwa watu 345 wakasema wengi wanataka matoke.
Basi
mambo ya maua sisi hatuli maua, kwa
Uganda inakuwa ni ngumu. Sawa kabisa,
yeye nafikiri anataka matoke. Anataka matoke,
tengeneza matoke. Tutawapa matoke kina mama wa VOA Express, au sio?
Ndio, matoke juu. Basi mambo ndio hayo kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nafurahi sana kwa muda ulionipa tuwe nawe tukiangalia masuala mbalimbali. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi kama anavyosema Harrison, langu jina ni Sunday Shomari. Nawatakieni wote alasiri njema,
kwa heri. Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.